говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. У Києві 7 година. В ефірі передача «Свобода сьогодні» і перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Як українська влада фінансує соціальні програми на Банковій Грушевського, знову рахують по-різному.
Соціальна програма на забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікуванню СНІ профінансовано виключно на 0,04%.
Корупція по-українськи. Міжнародні експерти підсумували, де найбільше хабарників. Почуємо і вашу думку.
Ми всі возмущаємося і всі даємо.
Кому давати? Ніхто не вимагає у мене.
Де в Росії найбільше проблем? Про це розповів західним журналістам президент Медведєв перед самітом із Євросоюзом.
Во-первых, это бедность, которую мы пока не преодолели. И вторая проблема, о которой я не могу не сказать, это коррупция.
І про це серед іншого далі у програмі. А зараз почуємо випуск новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Уряд і Нацбанк мають надати президентові узгоджені макроекономічні показники до кінця завтрашнього дня. Цього в телеграмі до прем'єр-міністра вимагає голова секретаріату президента Віктор Балога. Він нагадав, що 17 червня ці дані президентові пообіцяли надати протягом тижня, але й досі вони не надійшли. Кабінет міністрів два тижні тому затвердив уточнені прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на цей рік. Уряд виділив Львівщині 22 мільйони 250 тисяч гривень на ліквідацію наслідків буревію. Однак посадовці мають документально підтвердити всі руйнування, які завдала стихія, щоб скеровувати кошти на потреби, повідомили на засіданні обласної комісії з ліквідації наслідків буревію. Чорні банери розмістили сьогодні на своїх сторінках у Білорусі десятки інформаційних веб-сайтів, протестують чи проти нового закону про ЗМІ. Закон ухвалила в середу. Нижня палата білоруського парламенту. Влада заявила, що вживає кроків, які мають захистити суспільство від негативного впливу інтернету. Закон також забороняє всім білоруським ЗМІ отримувати фінансування з-за кордону. Президент Білорусі Лукашенка має підписати закон після розгляду його Верхньою палатою парламенту. Лідер опозиції Зімбабве залишив посольство Нідерландів, де він перебував на від вихідних. Морган Чангі Раї закликав лідерів африканських країн обговорити вирішення кризи у Зімбабве. Загальне число російських болівників на півфінальному футбольному матчі сягне майже 10 тисяч. Як повідомляють російські ЗМІ, для польоту до Відня організовано 5 спеціальних рейсів. Футбольний союз Росії та декотрі бізнесмени, яких підтримує адміністрація президента, оплатили авіаквитки болівникам, які бажають підтримати національну збірну цієї країни на матчі з командою Іспанії, який пройде завтра. Мар'яна.
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Змін до бюджету України немає. Конфлікт навколо головного фінансового документу розгорається. Сьогодні секретаріат президента України звинуватив уряд у невиконанні важливих соціальних програм, закладених у бюджеті. Натомість Юлія Тимошенко рішуче відкидає ці звинувачення. Соратники ж прем'єра зізнаються Радіо Свобода. Немає приватизації, немає і всіх соціальних програм. Потік грошей відстежувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Ухвалюючи державний бюджет, парламентарі постановили, зміни до нього мають бути внесені у Верховну Раду до 1 березня. Однак цього не зроблено і досі. Причина – конфлікт між секретаріатом президента та Кабінетом міністрів. Нині канцелярія глави держави черговий раз звинуватила уряд. Цього разу у невиконанні низки соціальних програм, закладених у бюджеті. За словами заступника голови президентського секретаріату Андрія Кислинського, наразі майже 200 цільові програми взагалі не профінансовані.
Соціальна програма на забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікуванню СНІ профінансовано виключно на 0,04%. Тобто з 573 мільйонів профінансовано 200 тисяч гривень. Звичайно, це вражаючі факти, на які треба звернути увагу уряду.
Учора керівник президентського секретаріату Віктор Балога заявляв, що соціальні програми фінансуються лише на 5%. Сьогодні ж прем'єр Тимошенко усі ці звинувачення відкинула і запевнила – уряд 100% фінансує ці програми. Слідкувати за тим, як виконуються бюджетні програми, може лише Міністерство фінансів, каже колишній заступник керівника правління Нацбанку Ярослав Солтис. І секретаріат президента не може мати іншої інформації, ніж Мінфін.
Це може сказати тільки Пензенек, міністр фінансів. Він не тільки підраховує, він кожну минуту, кожну секунду бачить, наскільки виконані спеціальні програми по бюджету. Пензенек особисто. Теоретично секретаріат не має можливості мати іншу інформацію, чим вона є у Мінфіна. А прем'єр є керівником міністра фінансів.
Натомість, за словами соратника прем'єр-міністра, колишнього керівника Мінекономіки Сергія Терьохіна, нині соціальні програми і справді фінансуються не повністю. Однак це робиться не з вини Кабінету міністрів, каже він.
Я радив би просто секретаріату президента докладно вивчити положення бюджетного кодексу України. Більшість капітальних видатків, а це дороги, лікарні, школи, фінансуються за рахунок визначених джерел, які не є доходами загального фонду бюджету, а є доходами спеціального фонду бюджету. Найбільшим джерелом доходів спеціального фонду бюджету є доходи від приватизації, які сьогодні виконані тільки на трошки менше 280 мільйонів гривень. При плані 12 мільярдів.
Зараз на залишках казначейського рахунку уряду є майже 30 мільярдів гривень, каже пан Терьохін, які отримані від перевиконання планів митниці та деяких внутрішніх податків. Проте без зміни закону про бюджет Кабінет міністрів не може спрямувати ці кошти на цілі, про які говорить секретаріат президента. Затягування зі змінами до державного бюджету та конфлікт між владними інституціями призвів до відсутності фінансово-економічної політики, каже директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко. І цю ситуацію наразі відчувають усі.
Ми всі відчуваємо погані наслідки державного управління. Ми всі відчуваємо зростання цін. Ми всі відчуваємо невпевненість в тому, що буде далі. Ми всі не знаємо, коли зупиниться зростання цін і який курс гривні буде восени і наприкінці року. Відсутність головного фінансового документа в державі – це відсутність фінансових гарантій стабільності держави, що стосується кожного громадянина.
Причиною високого рівня інфляції є саме внутрішньополітична ситуація, вважає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. А нинішня політична невизначеність передусім гальмує вкладення іноземних інвестицій в українську економіку.
Якби все було добре і відбулися ті чи інші ухвалення, то зараз би економічне середовище було б набагато кращим, прогнозованість економічних дій набагато вищою, і врешті-решт інвестор би почав вкладати реальні кошти у розвиток інфраструктури, що надало б ресурси як центрального бюджету, так додало б можливостей економічного розвитку для регіонів. Натомість ми бачимо те, що міжнародні рейтингові агентства знижують рейтингові показники України.
Юлія Тимошенко сподівається, що вже у п'ятницю на позачерговому засіданні уряд затвердить проект змін до бюджету з урахуванням пропозицій президента та направить до Верховної Ради. Але за умови, що до того часу Ющенко направить до Кабміну свої зауваження. Але, зважаючи на відсутність голосів у коаліції та відмову опозиції брати участь у голосуванні, долю змін до бюджету вирішуватимуть знову політичні домовленості. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І це програма «Свобода сьогодні». Корупція в політиці та судовій системі залишаються головними проблемами у цілому світі, включно з Україною. Про це йдеться у звіті про глобальну корупцію за 2008 рік авторитетної міжнародної антикорупційної організації Transparency International. І цей звіт щойно представили у Нью-Йорку. За їхніми даними, найчастіше українці змушені давати хабарі у вищій школі. Наша колега Марія Щур знає подробиці.
Міжнародні дослідники говорять, що політична корупція проявляється, зокрема, у таких сферах, як державні закупівлі, доступ до інформації, зокрема, під час виборчих кампаній, і фінансування політичних партій. У зв'язку із корупцією у політиці звіт виділяє 4 країни, де виборче законодавство стало менш прозорим цього року. Це Вірменія, Латвія, Кенія та Британія. Зокрема, остання країна пережила політичний скандал із обміном грошових внесків до партійної скарбниці – на шляхетні титули. Серед країн регіону звіт відзначає складну ситуацію із запровадженням реформ судової системи у Румунії, яка так і не змогла зробити судову владу незалежною, і Грузію, де антикорупційна реформа є серед головних пріоритетів уряду. Про Україну дослідники цього сказати не можуть. Вони нагадують про численні, але невдалі спроби боротьби з корупцією після помаранчевої революції і говорять, що її здобутки у небезпеці через наближення нових виборів. Часті зміни урядів, непослідовність та вибірковість застосування антикорупційного законодавства, на думку Transparency International, не свідчать про серйозність українського підходу. Звіт нагадує, що Україна залишається серед найбільш корумпованих держав світу. За рейтингом від минулого року вона посідає 118 місце зі 180 країн, і її рейтинг погіршився із 99 місця. Особливою сферою корупції в Україні звіт Transparency International вважає систему освіти, де поширене хабарництво та відсутнє покарання за це. Майже половина українців в опитуваннях сказали, що з усіх державних інституцій найбільше вимагали хабарі університети. 47% респондентів сказали, що в них вимагали хабарі у вузі, і майже 30% зізналися у тому, що вони давали хабар. Transparency International зауважує, що в хабарях зацікавлені як викладачі, які отримують мізерну зарплату, так і студенти, для яких це швидкий і зручний шлях до здобуття диплому. Ситуацію погіршує те, що всім відомо, що хабарі не будуть покарані, а державні органи не роблять навіть спроб викорінити корупцію у освіті. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це були висновки останнього звіту міжнародної організації Transparency International, яка звертає увагу на проблему корупції в Україні. І ми також поцікавилися вашим досвідом, як часто ви даєте хабарі. Приблизно половина учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що дають хабарі, коли не мають іншого виходу. Чверть робить це часто, і ще приблизно чверть учасників голосування ніколи не доводилося лізти в кишеню. А ось що розповіли Радіо Свобода сьогодні кияни.
Часто. Ніхто не вимагає. Я просто бачу різницю, коли даєш хабарі, коли не даєш хабарі.
Ні разу. Ну, я християнин. Я принципіально не буду давати.
Майже ніколи. Було таке, що лікарям приходилося давати. Щоб було гроші. Якщо не даш, то тебе ніхто навіть не подивиться.
Ми кажемо шагу. Де чого понадобиться, везде можна відблагодарити. Уже ми просто вже привичені к этому. Вроде як і неудобно нічим не відблагодарити. То ли коробочку конфет, то ли бутилочку. Ми всі возмущаємося і всі дають.
Бывает доктору за внимание. Если дашь, то потом примут, смотрят на тебя лучшими глазами. Если деньги, то 20, если не деньги, то там кофе, там плиточка шоколада. Сколько жила, столько ходила в больницу, столько давала.
Не было ничего. На работу, если надо договор заключить или что-нибудь сделать, так это надо дать взятку.
Кому давать? Такому не даем. Никто не вимагает у меня.
Так казали Радіо Свобода кияни про свій досвід із хабарями. Хабарництво, звісно, має не лише українське коріння. Головними проблемами Росії є бідність і корупція, визнав президент Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю агентству Reuters. Хоча формальним приводом для цієї розмови є саміт Росії-Євросоюз, який буде завтра, новий російський керівник говорив і про внутрішні проблеми. Послухаємо.
Во-первых, это бедность, которую мы пока не преодолели. И решение этой проблемы является самой главной для государства. И вторая проблема, о которой я не могу не сказать, это коррупция. Коррупция как системный вызов, как угроза национальной безопасности.
Ще президент Медведєв сказав, що не бачить проблем зі свободою слова у Росії. Саме за це російську владу часто критикували на Заході за президентства Володимира Путіна. На це наступник Путіна відповідає, мовляв, у кожній країні є набір політичних невдах, які на це нарікають, бо не представлені в мас-медіа щодня. І зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, що для вас є головним у цьому інтерв'ю президента Росії?
Як не дивно, тональність. Мені здається, що зараз є досить важливим
відстежувати саме тональність публічних виступів нового російського президента. Тому що навіть за своєю психофізикою президент Дмитро Медведєв, дитина з інтелігентної петербурзької сім'ї, відрізняється від колишнього президента Володимира Путіна, якому довелося виростати у зовсім інших соціальних умовах і навіть проситися на роботу в Комітет державної безпеки Радянського Союзу в віці, коли хлопчик Діма Медведєв мріяв лише про юридичний факультет Петербурзького університету. Ось ця, я б сказав, відмінність у соціальних верствах і відмінність у кар'єрі, вона визначає, що лексика виступів російського президента номер 3 відрізняється від лексики виступів.
Тобто ця лексика м'якша, так, наскільки я вас розумію?
Лексика м'якша, вона ліберальніша, вона обережніша. Є очевидним, що пан Медведєв, який донедавна був головою Ради директорів «Газпрому», не бажає псувати взаємини з Заходом так, як це робив його попередник, тому що для нього, з його точки зору, взаємини з Заходом – це насамперед гроші. А для президента Путіна це був момент такого самоствердження, як людини і як державного діяча. У Дмитра Медведєва просто зовсім інші мотивації у політиці, хоча очевидно, що він не є одноосібним керівником держави, який не є одноосібною людиною, яка приймає рішення, однак про це важливо просто пам'ятати.
І зараз більше про відносини Росії із Заходом. Стосунки між Москвою і Європейським Союзом простими не назвеш. З одного боку, Росія вигідний партнер і потужний постачальник енергоносіїв, а з іншого складна і вередлива сусідка, що не полишає, на думку західних європейців, своїх імперських амбіцій щодо найближчих сусідів. А при нагоді ще й намагається диктувати свої умови, використовуючи свої енергетичні ресурси. І майже два роки відкладалися переговори між Євросоюзом та Росією про нову угоду щодо співробітництва та партнерства. А завтра в Сибіру розпочинається саміт Росія-ЄС. Чи нам варто очікувати старту нової ери, яка визначатиме іншу тональність у відносинах між Росією і Європейським Союзом, на вашу думку?
І так гучно нової ери я, звичайно, завтрашній саміт би не називав, бо хоча б тому, що у обох цих форматів, і у Європейського Союзу, і у Росії, є серйозні проблеми з визначенням своєї політики. Європейський Союз зараз на межі глибокої політичної, я б сказав, структурної кризи після провалу ірландського референдуму, ми про це добре знаємо, а Росія знаходиться якраз в ситуації, коли визначається, хто саме приймає рішення в цій країні, де центр прийняття рішень, в Кремлі чи в Білому домі. І на це немає відповіді, рівно так, як немає відповіді на питання, як саме буде визначатися процес ухвалення рішень в Європейському Союзі. Тому, що якби інакше діяв цей процес ухвалення рішень, не було б цих 16 місяців зволікання із переговорами Росії і Європейський Союз. Позиція Польщі, яка, як відомо, блокувала ці переговори в зв'язку з ембарго на завезення польського м'яса, в разі, якщо б діяли інші процедури, просто не була б взята до уваги іншими членами Європейського Союзу.
Так, власне, тут і Польща, і Литва блокували ці переговори. Ми побачимо, що ж принесе цей саміт. З нами на прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Дніпропетровському метро до Євро-2012. Бути чи не бути?
Ситуація серйозна, вона складывалась годами, тому що метрополітен уже у 12-13 год експлуатується по остаточному принципу.
Кислотою проти зловмисників було і таке, як місцева влада в Україні вирішує проблему парковок.
Саме основне, що тут землю треба мати для того, щоб будувати. Є там вже кілька паркерів під землю.
Про це ми розповімо дуже скоро, а зараз про ще одну нашу програму. Ласкаво просимо, чи стороннім вхід заборонено, хто чому і чиї інтереси відстоює у конфлікті довкола компанії Венко. Це тема вечірньої свободи, яка розпочнеться на цій хвилі через 12 хвилин. Гості Радіо Свобода, американський енергетичний експерт Роман Купчинський і заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Борис Соболєв. Цю програму проведе Роман Скрипін.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Добудова Дніпропетровського метро знову під питанням. З підприємства звільняються робітники, а заплановане технічне переоснащення за найновіршими стандартами знову перенесли на невизначений термін. Між тим, це метро є одним із пріоритетних об'єктів у підготовці до чемпіонату Євро-2012. І тоді планували до цього часу, планували здати в експлуатацію нову гілку. Як проблему бачать у Дніпропетровську, розповість місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Дніпропетровське метро за понад десятиліття з дня відкриття так і не стало масовим видом транспорту. Щомісяця воно перевозить лише по 30 тисяч пасажирів. Це у 200 разів менше, ніж трамваї і тролейбуси щодня. Причина такої непопулярності метро в тому, що прокладена гілка покриває лише невелику частину міста, та й то не центральну. Про добудову ще однієї гілки, яка мусить порятувати метро від збитковості, говорять давно. Однак роботи тривають черепашачими темпами. Торік через брак фінансування не проклали жодного метру тунелю. Цьогорічне будівництво теж під питанням. Чиновники в облдержадміністрації та метробудівці з'ясовують, хто винен. Кошти з державного бюджету на споруджувальні роботи надходять із запізненням. У першому кварталі, приміром, із майже 60 мільйонів запланованих на рік отримали тільки один. Але обласна влада каже, метробудівці частково винні самі. Барилися зі звітами про витрату грошей. Керівництво ж метрополітену стоїть на іншому. Коштів, яких виділяє держава, обласний та міський бюджети, не вистачає на будівництво, лише на підтримування підземки в належному стані, та й то сяк так. Директор метрополітену Віктор Ситонін.
Прийшов рубеж серйозних
на часі виконання серйозних робіт, як поточних, так і капітальних, ремонту технічного забезпечення. Тих коштів, які ми отримуємо від перевезень, катастрофічно бракує. Ситуація серйозна, вона складалась роками. 12-13 рік метрополітен фінансують за залишковим принципом, без врахування повних потреб нашого підприємства.
Проблема з фінансами тягне за собою ще одну кадрову. Через затримки із зарплатою і низький її рівень з метробуду звільняється найкваліфікованіші спеціалісти. 25% вакансій, а це понад 200 на підприємстві, не заповнені. На деяких дільницях працює удвічі менше людей, ніж потрібно. Прискорити і здешевити прокладання тунелів мали б допомогти надсучасні гірничо-прохідницькі комплекси. Розмова про їх придбання у європейського виробника почалася ще восени минулого року. Фінансову підтримку з боку держави обіцяла і прем'єр Юлія Тимошенко. Однак обіцяних землячкою мільйонів дотепер немає. Отож роботи проводять старими методами, розповідає начальник дирекції із будівництва Сергій Доценко.
Сьогоднішній день роботи ведуться тим же методом.
На сьогодні роботи тривають тими ж методами. Це буровибуховий спосіб. В цілому нормальний спосіб, але досягти високих темпів будівництва на ньому неможливо.
Скорості проходки добитися на ньому невозможно.
Привернути увагу уряду до проблем Дніпропетровського метро намагалася обласна та міська ради, надсилаючи листи звернення. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар теж не раз звертався до Кабміну з питанням, коли ж будуть гроші. Недобудовані об'єкти метро в центрі міста заважають готуватися до Євро-2012. Доки підземку не добудують, неможливо ані впорядковувати дороги, ні реконструювати житлові квартали. Відповіді зі столиці немає. Віктор Бондар.
Я готовий обговорювати з урядом, з профільними міністрами поточну ситуацію, говорити по кожному проєкту, десь вести якісь торги, можливо, в цьому році не все 100% фінансувати, можливо, 50% в цьому році, 50% наступному. Але для того треба хоча б мати розмову. А коли ти відправляєш листи, звертаєшся, а відповіді нолі, ну дуже складно зрозуміти, яка реакція взагалі.
Наймолодший в Україні Дніпропетровський метрополітен водночас є і одним із найбільших довгобудів. Споруджувати його почали більш ніж чверть століття тому. Наразі функціонує тільки 6 станцій однієї гілки. Решта проєкту лишилася на папері. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Київ і Рига хочуть разом розбудовувати Балто-Чорноморсько-Каспійський енергетичний простір і думають, як це краще зробити. Про це говорили сьогодні в українській столиці президенти України і Латвії Віктор Ющенко і Валдіс Затлерс, який перебуває в Україні з державним візитом. Латвія також готова поділитися з Україною своїм досвідом реформування. За діалогом латишів та українців стежить кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Приїзд президента Латвії до Києва – другий за останні два місяці. Наприкінці травня Валдіс Затлерс брав участь у роботі енергетичного форуму, за підсумками якого ухвалено так звану «Київську декларацію» зі створення Балто-Чорноморсько-Каспійського енергетичного простору. Під час нинішнього державного візиту пана Затлерса до Києва теж було приділено чималу увагу питанням енергетичної безпеки у просторі між Балтійським і Чорним морями. Президент Латвії відзначив.
The goal of the European community is to create a free choice market in energy.
Завдання європейської спільноти – створити вільний, прозорий енергетичний ринок. За нинішніх умов поняття «ринок» означає диверсифікація джерел постачання енергоносіїв. Цьому і слугуватиме наш простір – створенню різних шляхів постачання різних енергоджерел до Європи. Тобто європейські споживачі матимуть не один шлях, а принаймні два.
Two choices, not just one.
Президент Віктор Ющенко відзначив важливість підтримки Латвією євроатлантичної інтеграції України. При цьому Латвія готова надати практичну підтримку українській стороні у царині демократичних реформ та включення України в європейський економічний простір.
В найближчі 4-5 неділь Латвію відвідає велика делегація представників регіональної влади і мерів міст для започаткування високоінтенсивних регіональних стосунків, формування проєктів міст-побратимів. Ми домовилися про те, що влітку Латвії відвідає делегація Міністерства оборони України для того, щоб вивчити той досвід, який володіє латвійська армія щодо переходу на контрактну основу, формування порядку і особливості діяльності в рамках співпраці із Північно-Атлантичним альянсом. Наш діловий діалог може бути значно розвинений.
Не менш важлива, за словами Віктора Ющенка, підтримка української громади Латвії з боку тамтешніх властей.
Громада, яка має власні друковані видання, українську школу, школу, яку, як я знаю, нещодавно відвідав пан президент, ми інформовані про те, що всі освітні процеси, навчальні процеси у закладах української мови, де проводяться навчання, ідуть добре.
По закінченні переговорів і прес-конференції президенти Ющенко і Затлерс відбули на форум ділових кіл України і Латвії. Але результати нинішніх українсько-латвійських переговорів відкриють Балтійський простір не лише політикам чи бізнесменам. Спільні проекти готують національні опери і державні художні музеї двох країн. Тож пересічні українці і латиші зможуть ближче пізнати одне одного через історію, культуру і мистецтво. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Можливо, Україні згодиться ще й досвід Латвії із тим, як вирішувати проблему парковок. 15 автомобілів стали жертвами нападу з боку невідомих зловмисників в Оболонському районі Києва. Правопорушники обливали кислотою лише ті машини, які були припарковані на клумбах і зелених газонах. Що ж саме трапилося і про що це свідчить, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
З 15 постраждалих власників авто на Оболоні до правоохоронних органів зі скаргами звернулися 6 осіб, каже речник столичної міліції Володимир Поліщук.
Машини пошкоджені за допомогою спеціальної рідини для змиву фарби. Міліція Оболонська спільно навіть з власниками проводить певні оперативні дії, що це за людина, яка це робить. Виставляються іноді спільні патрулі, але наразі правопорушення це ще не розкрито. Є підстави вважати, що та людина або ті люди, які не погоджуються з тим, що паркують автовласники свої автомобілі на зелених зонах, біля під'їздів. От саме вони і є тією стороною, яка пошкоджує машину.
За пошкодження майна правопорушникам загрожує як мінімум штраф. Проте Володимир Поліщук не виключає і порушення кримінальної справи.
Кримінальна відповідальність починається, якщо пошкодження, сума пошкоджень автовласників буде перевищувати 762 гривні. Нема парковок, немає певної інфраструктури, де можна було ці машини зберігати. І, звичайно, ця проблема, вона викликає деякі правопорушення, тому що люди, які живуть на перших поверхах, я не думаю, що їм дуже подобається, коли ставляться машини і газують цими машинами. Самі автовласники кажуть, що саме от бабці і дідусі з тих будинків саме висловлювали своє негативне відношення до того, що вони ставили біля під'їздів автівки свої. Проте це тільки припущення.
У Києві наразі лише зареєстрованих автомобілів нараховується 850 тисяч, а загалом по столичних дорогах курсують понад мільйон машин, зазначає керівник Головного управління транспорту Київської міської державної адміністрації Іван Шпольовий.
Саме основне, що тут землю треба мати для того, щоб будувати. Є там вже кілька паркерів під землю. По-моєму, навіть вже інвестиційні конкурси будуть проводити скоро. Відсотків має 20, це люди, які мають там власні гаражі, якісь стоянки, все остальне там. Дуже багато потрібно, дуже. Як було мінімум, це треба в кожному районі там по 20, по 30 тисяч парковочних місць для того, щоб можна забезпечити населення.
Три місяці тому київський міський голова видав розпорядження, яким заборонив паркування автомобілів на головній вулиці української столиці. Виняток для автомобілів, що постачають товар до крамниць. Проте люди, крокуючи Хрещатиком, і надалі змушені обходити припарковані машини, кажуть перехожі.
Не мішають йти, напрягають. А з другої сторони, де їм стоять?
Я не з Києва. Ну, як би, проблема така не тільки в Києві существує. Немного напрягає, особливо, коли неожиданно вискакують.
Не дуже заважає. Сам не їжу. Якщо в центрі, то в мене водій їде, куди складеться, а потім за мною під'їжджає.
Може, мінімально.
Звичайно. Я акуратненько по дорогам хожу, по тротуарам в тому числі.
Проблеми з паркуванням в українській столиці відстежувала кореспондентка Радіо Свобода Надія Шрустюк. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Попереду вечірня «Свобода» з Романом Скрипіним. Не пропустіть!
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода».
Добрий вечір, ви слухаєте «Вечірню свободу». В студії для вас працюю я, Роман Скрипін. І сьогодні у нас, я б сказав так, надскладна тема, тому що все, що в Україні стосується енергоносіїв, перетворюється у надскладну тему не лише для населення, а й для тих, хто тримає в своїх руках владу. І тема звучить так: ласкаво просимо або стороннім вхід заборонено. Хто, чому і чиї інтереси відстоює конфлікти довкола ВЕНКу? В гостях очікуємо на Бориса Соболєва, заступника секретаря РНБО, і телефоном послухаємо Романа Купчинського, енергетичного експерта зі Сполучених Штатів. І так само телефоном ми будемо слухати представників або уряду Георгія Філіпчука, міністра охорони навколишнього середовища, або представника такої політичної сили, як БЮТ, Валерія Писаренка. Подивимося, з ким вдасться з'єднатися. А тим часом я хочу надати зараз слово Людмилі Ваник, аби послухати у її викладі останні новини.
Дякую, Романе. Вітаю вас і гостей Київської студії та слухачів «Вечірньої свободи». Коротко про головне. Секретаріат президента звинувачує уряд у невиконанні низки соціальних програм, закладених у бюджеті. Чорний колір сьогодні – символ поховання свободи в білоруському інтернеті. Загальне число російських болільників на півфінальному футбольному матчі сягне майже 10 тисяч у четвер. А зараз детально. Секретаріат президента звинувачує уряд у невиконанні низки соціальних програм, закладених у бюджеті. Заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський.
Соціальна програма забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікуванню СНІД профінансовано виключно на 0,04%, тобто з 573 мільйонів профінансовано 200 тисяч гривень. Звичайно, це вражаючі факти, на які треба звернути увагу уряду.
За словами пана Кислинського, 182 цільові програми, а це 21% від загальної кількості, взагалі не профінансовані. Цього місяця президент Ющенко вже закликав Кабмін поліпшити фінансування державних соціальних програм. Натомість прем'єр заперечує недофінансування держпрограм. Створення Балто-Чорноморсько-Каспійського енергетичного простору відповідає інтересам безпеки усієї Європи. На цьому наголосили президенти України і Латвії після зустрічі в Києві. Віктор Ющенко.
Нам треба за стіл посадити три учасника – виробника, країну-транзитера і країни-споживача. Ми робимо унікальну місію, не менш важливу, попри з виробництвом і споживанням, місію транзиту. Концепція енергетичного транзитного простору і була визвана тим, як запропонувати для цього діалогу модель, яка б і сповідувала рівні, ясні і стабільні принципи відносин у галузі транзитної політики.
Президент Латвії Валдіс Затлерс перебуває нині в Україні з державним візитом. Він провів переговори з українським колегою Ющенком і взяв участь у роботі українсько-латвійського форуму ділових кіл.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Радіо «Свобода» Радіо «Вільна Європа» виступив з гострою заявою в зв'язку зі затримкою і побиттям в Туркменістані позаштатного кореспондента радіостанції. Як наголосив Джефрі Гедмін, дописувача туркменської служби Радіо «Свобода» Сазака Дурдемурадова катували працівники служби безпеки. І це саме в той час, коли уряд Туркменістані веде діалог з Європейським Союзом з питань прав людини. Кілька днів тому поліція затримала Дурдемурадова в нього вдома у місті Бахарден. Його били і катували, вимагаючи відмовитись від співпраці з Радіо Свобода. Чорні банери розмістили сьогодні на своїх сторінках у Білорусі десятки інформаційних веб-сайтів, протестуючи проти нового закону про ЗМІ. Закон схвалили сьогодні Нижня палата білоруського парламенту. Влада заявила, що вживає кроків, які мають захистити суспільство від негативного впливу інтернету. Закон також забороняє всім білоруським ЗМІ отримувати фінансування з-за кордону. Президент Білорусі Лукашенко має підписати закон після розгляду його Верхньою палатою парламенту. Наразі Білоруська асоціація журналістів готує інші акції протесту проти найбільш репресивних положень нового закону. Загальне число російських болівальників на півфінальному футбольному матчі сягне майже 10 тисяч. Як повідомляють російські ЗМІ, для польоту до Відня організовано 5 спеціальних рейсів. Футбольний союз Росії та декотрі бізнесмени, яких підтримує адміністрація президента, оплатили авіаквитки болівальникам, які бажають підтримати національну збірну цієї країни на матчі з командою Іспанії, який пройде у четвер. Сьогодні півфінальний матч між командами Німеччини та Туреччини. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Ваник, і щиро співчуваємо білоруським колегам, у яких сьогодні чорний день ухвалення парламентом закону про засоби масової інформації. Відтепер, як ми почули, інтернет підпадає під владний тиск. Сподіваємося, в Україні такого не буде, і Україні це не загрожує. Сьогодні ж ми говоримо на тему стосовно американської компанії Венку та і її конфлікту з українським урядом. Фактично і захистом РНБО та секретаріатом президента. Тема звучить так. Ласкаво просимо або стороннім вхід заборонено. Хто, чому і чиї інтереси відстоює у конфлікті довкола Венку? Вже в студії біля мене є Роман Купчинський. Роман Купчинський у нас телефоном є. А біля мене Борис Соболєв, заступник секретаря РНБО. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Борисе. І добрий вечір, пане Романе.
Добрий вечір.
Добрий вечір. І оскільки ви у нас трансконтинентальний гість, так би мовити, ви знаходитеся далеко, то до вас перші питання, найперші питання. Скажіть, Венку це авторитетна американська компанія чи так собі?
Так.
Точніше, Венку є.
Відома фірма, яка вже довгі роки існує, і вона має тут непогану репутацію, як нафтогазова фірма в Сполучених Штатах.
Непогану репутацію? Я чому запитую? Тому що я користуюся якраз інтернетом, як і очевидна більша кількість, яка більше рік у рік українців, і звідки можна дізнатися про наступне, що Венку компанія, яка має невеликий обіг, це 7,5 мільйонів доларів на рік, йдеться у матеріалі з авторства Сергія Старицького та Вадима Шелешка, і сумнівною репутацією, яка 7,5 мільярдів, я перепрошую, мене пан Борис виправив. Тим не менше, вони обіцяли вкласти набагато більше у розробку Чорноморського шельфу. І тут ставиться під сумнів авторитет цієї компанії, оскільки вона, як зазначається в матеріалі, програє конкурентам, скажімо, таким компаніям, як Shell і ExxonMobil. То що ви можете сказати з цього приводу?
Ну, конкурентом для Shell, Exxon, Венку ніколи не стане. Це нереально. Справа в тому, що все, що відбувається сьогодні навколо питання Чорноморського шельфу і Венку, воно є дуже заплутане в тому, що не йдеться зараз про Венку, а йдеться про нову фірму, яка була створена, прикінчинська фірма, яка була зареєстрована в Британських
островах, то.
Яка не є Венку. Це зовсім нова фірма. І тут неясність, чому Венку передав ліцензію цій невідомій фірмі, яка не має ніякого досвіду в нафтогазовій промисловості.
Чому? Я зайшов на сайт Венку, і там йдеться, що ця компанія отримала дозвіл на розвідку освоєння Чорноморського шельфу, загальна площа 3,2 мільйона акрів. Якраз на сайті Венку про це йдеться.
Я вас дуже погано чую.
Я кажу, що на сайті Венко є офіційна інформація про те, що саме ця компанія, а не дочірня її компанія, або якась інша зареєстрована не в Гринських островах.
Прикерченська.
Прикерченська, Венко Прикерченська, так. Йдеться про те, що саме Венко отримало дозвіл, а ви говорите, що це інша компанія.
Так, Венко отримав дозвіл. А коли брати під увагу закони, український закон про угоди, про розподіл продукції, там дуже чітко сказано, що вони можуть передати ліцензію тільки зі згодою Кабінету міністрів. Це стаття 7 закону про угоди про розподіл продукції. Мені невідомо, чи вони це передали. Чи Кабінет міністрів погодився з тим, що приходить нова фірма, яка не є відкритою зовсім, яка не має фінансових... Це творить колосальні проблеми. Зрозумію, що це таке, хто є Пекінчинська нафтова компанія.
Пане Романе, чи є якась реакція у США на конфлікт Венко і українського уряду?
Прошу?
Чи є якась реакція у Сполучених Штатах на конфлікт Венко і українського уряду?
Ну так, є. Ну, переважно реакція була з боку посольства Сполучених Штатів в Києві і представників Департаменту і Міністерства економіки, що Венко треба прийняти, щоб не зривати контракт, як це зробив український уряд недавно, не зривати контракт з Венко. При тому, багато спеціалістів вважають, що це така постанова проблеми, щоб відновити контракт з Венко, це не є справедливо, бо на базі українського законодавства Венко порушив дуже багато статей в законі.
Пане Романе, я все ж таки запитував, чи є безпосередньо у Сполучених Штатах, а не у посольстві Сполучених Штатів у Києві, власне, безпосередньо у Сполучених Штатах реакція на конфлікт Венко і українського уряду?
Ця справа відома, тільки, ну, скажімо, малий круг людей, які є пов'язані з енергетичним бізнесом в Америці, і які слідкують, як Україна буде
перевести
дотримання ліцензій і контрактів.
Дякую, пане Романе, за участь у вечірній свободі. Почекайте, пане Борисе, давайте не говорити в один голос, а по черзі. Дякую пану Роману Купчинському, енергетичному експерту, за участь у вечірній свободі. Тепер ми можемо послухати Бориса Соболєва, заступника секретаря РНБО. І, власне, ви хотіли щось уточнити.
Ну, мені дивує, що людина, яка береться коментувати, при всій повазі до цього пана, да, ну, зовсім не знає суті
питання.
Пане
Борисе, я вас не прошу коментувати по-перше, слова Купчинського, я вас прошу коментувати справу Венко.
По-друге,
добре?
Ніякої справи Венко немає.
А що ж є тоді? Чому у нас є конфлікт? Я зацитую вам сьогоднішнє інформаційне повідомлення. Тимошенко обіцяє захищати шельф Чорного моря до кінця.
Ви зацитуйте укази президента і рішення Ради національної безпеки і оборони.
З радістю.
Все. Це документи, а не інтернет-повідомлення.
З радістю. Я зацитую вас, пане Борисе, за словами секретаря цієї комісії.
Я дам відповіді на питання, які ви задавали, на які пан Роман не знав відповіді. Я їх знаю.
Добре, давайте. Значить, ви не будете коментувати те, що сказав пан Роман.
Це є результат роботи комісії, складеної з перших керівників держави. Комісія, яка працювала замість того, щоб робити повсякденну свою роботу, була відірвана від цієї роботи, і внаслідок того, що три особи в уряді Тимошенко, яким чомусь у 2008 році здалося невірним те, що вони зробили в 2005 році, попідписували, вони винесли цю справу зараз на загал, відірвали, по суті, від роботи генерального прокурора, міністра юстиції, голову Служби безпеки, міністра оборони і так далі, які мусили замість того, щоб працювати, взятися пояснювати розбиратися не з Венко. Немає питань до Венко. Немає такої нової структури, як Венко
Прип'ячинська. Можна невеличке уточнення?
Більше того, комісія, писав... послухайте, комісія
Пане
з'ясувала,
Богдане,
я не Богдан.
Пане Борисе, я перепрошую.
Комісія з'ясувала, що Венко Прикерченська є пов'язаною особою, яка має більше 25%.
Я, власне, хотів це уточнити. Уряд підписував угоду з Венко чи Венко Прикерченська?
Угода підписана з Венко Прикерченська ЛТД, яка є пов'язаною особою Венко Енерджі Х'юстон, яка має відповідні 100% гарантію материнської структури з Х'юстона, яка має відповідні банківські гарантії, надані першокласними банками, на виконання те, що англійською звучить як performance bond, на виконання всіх зобов'язань, які вони взяли на себе.
Тоді поясніть,
комісія, тоді державна комісія уточнила і витратила на це буквально пару місяців роботи, повторила те коло, скажімо, тих 2,5 років роботи різних комісій, різних урядів, тому що було 3 уряди, які перевіряли, ще раз перевіряли, потім одна одну перевіряли, тягнули, дотягнули до 2008 року, до середини, для того, щоб рапортувати Україні, українцям, що, знаєте, до нам ще до свого шельфу, як кажуть, до Києва рачки. Тому що нам декому здалося в уряді, можливо, навіть за чиїмось, як кажуть, замовленням, що те, що уряд Тимошенко робив у 2005 році, не зовсім гарно. Давайте його будемо переглядати. Якісь 4 студентки, якісь, знаєте, така базарна термінологія, просто вжита, вона не гідна статусу тих людей, які просто це заявляли.
Але зараз, для чого було реєструвати компанію на Віргінських островах, скажімо?
А ви знаєте, що...
Пам'ятає цей день в Україні та світі.
Як голова парламенту, я буду захищати цей парламент до останнього патрона.
При владі була команда масштабних клептоманів.
Ми хотіли вам вчора де-факто продемонструвати состав нової коаліції, але нам не дали.
Це «Свобода сьогодні».
Non, c'est une Europe qui prend à bras le corps ses problèmes de migration.
Congress must face a hard reality. Our nation must produce more oil.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Рік на український шельф законтрактована одна з тих платформ, яка буде доставлена з Каспію, розібрана, демонтована, потім Волгодонським каналом прибуксирована і в Керчі знову зібрана для того, щоб піти на нашу глибоку воду. Але спеціалізація Венко якраз полягає в тому, щоб дослідити, дорозвідати, затвердити запаси, а потім передати експлуатаційникам. Тобто компаніям, які будуть уже видобувати.
Зрозуміло. І для тих, хто собі слабо уявляє, як видобувають корисні копалини на такій глибині, то я буквально вчора включив телеканал, здається, National Geographic або Discovery, я точно не пам'ятаю, І там розповідалося, власне, про видобуток на глибині понад 1 кілометр, наскільки це складно і важко. Тому мені, скажімо, не важко уявити, про які речі ви говорите, про, власне, плавучу платформу і наскільки важко зробити скважину на такій глибині, тим більше під ще товщою води. Тоді, пане Борисе, я знову-таки перепрошую, що назвав вас Богданом, тим не менше, Борис Соболєв, заступник секретаря РНБО в студії, думаю, у мене до вас дуже просте питання. Звідки тоді взялися твердження Юлії Тимошенко, що Венко – це друге РОС «Укренерго» і звинувачення президента в корупційних діях, фактично?
Це спростовано.
Це спростовано, я можу процитувати.
Комісії, більше того, не доведено жодне з тверджень від Юлії Володимирівни і тих людей, які просто повторювали, в тому числі перший віце-прем'єр і міністр природнього навколишнього середовища Філіпчук. Решта всі члени кабінету не коментували і не бралися навіть коментувати.
Але ж угоду підписував уряд Януковича, це було за уряду Януковича, якщо я не помиляюся і мене не підводить зорова пам'ять, то підписував угоду пан Клюєв, так?
Це було так, це було жовтень 2007 року. От уявіть собі, що початок цієї естафети 2004 рік, три уряди, в тому числі уряд Тимошенко.
І лише, про це говорили. Я
лише уряд Януковича підписав. До цього часу, дивіться, жовтня 2007-го, палець у палець, ніхто не вдарив, нічого не зробив.
Підписував, я намагаюся провести які паралелі. Підписував пан Клюєв, уряд Януковича, і на сьогоднішній день РНБО встало на бік президента. Ну, тут не дивно, тому що президент керує Радою національної безпеки і оборони, але секретарем РНБО є така персона, як пані Богатирьова. Член партії регіонів. Підписував угоду з Венко теж член партії регіонів Клюєв. Чи можна простежити якісь причину-наслідковий зв'язок в цьому?
Керівник партії «Батьківщина», керівник блоку Юлії Тимошенко, Юлія Володимирівна Тимошенко у 2005 році підписувала постанови і розпорядження, якими, по суті, формувалася ця угода. Її заступник Роман Безсмертний, її заступник Олег Рибачук вели робочу групу, комісію для того, щоб формувалася ця угода. 9 місяців тягнули. Це лише уряд Тимошенко. Потім після них уряд Єханурова. Понад рік. Перевіряли, дивилися і так далі. Тобто робота була зроблена, ну, я б сказав, те, що називається манки бізнес. Тобто мавпяча робота. Зроблена була на сміх людям. От, перевіряли перевіряючих, після цього знову перевіряли, тому що кожен раз мінявся уряд. Кожен раз формувалася нова комісія, очолював її перший віце-прем'єр, в тому числі Клюєв, от, які врешті-решт дотягнули, довели до того, щоб підписали нарешті цю угоду. Яким чином взялися інвестори? Інвестори, в тому числі Донецька паливно-енергетична компанія, в тому числі, да, Рената Ахметова, погодилася ризикнути своїми коштами в сумі понад 300 мільйонів доларів для того, щоб профінансувати до розвитку цього родовища. Родовище, зокрема, от, це, можна сказати так, акваторія при Керченсько-Таманському шельфу. Надзвичайно велика площина, 12,9 тисячі квадратних кілометрів. От, кожні 5 років після цієї роботи по 25% території повертається назад державі. От, виявлені родовища з 2010 року, якщо вони будуть виявлені, тому що це ще інформація плюс-мінус трамвайна зупинка називається, знаєте, вони будуть буритися, і кожна свердловина буде коштувати понад 150 мільйонів доларів.
Зрозуміло. Скільки, ви говорите, вклав Ахметов?
До цього часу ще не скільки, частину лише коштів.
Скільки загальна сума, ви говорили? До 300.
Я не сказав вклав, я сказав, що виділено, заплановано понад 300 мільйонів доларів.
300 мільйонів доларів.
Причому внаслідок бездіяльності якраз уряду сьогоднішнього ця сума буде збільшуватися. Внаслідок того, що ми вели якраз попереднє засідання комісії
Говорили
якраз з приводу того, що слухали керівництво Венко при Керченка, пана Джима Баума, який говорив, що
ці суми будуть зростати.
У мене тоді наступне питання, яке логічно випливає з першого. А які прогнозовані є прибутки від розробки цього шельфу?
Очікують геофізики, геодезісти, геологи, які мають попередню інформацію. 280-300 мільйонів тонн нафти в еквіваленті. Множте на сьогоднішню ціну. 132 долари за барель, множте це на 6 і множте на 280 мільйонів тонн.
Ну, зробіть це за мене. Скільки це?
Це понад 300. Те, що можна очікувати, так, до окупності інвестицій 30 на 70, після того, як інвестиція окуповується, це приблизно 6-7 рік, 60 уряду, 40 ВНБ.
Дивіться, якими термінами оперує Юлія Тимошенко. У мене просто зараз немає під рукою або на телефоні опонента для вас, та, фактично, які говорять про те, що Венко це є друге Росукренерго. Тим не менше, вони говорять, що цей шельф, він може забезпечити цілком і повністю потреби України в газі.
Ну, це не так. Це трошки, як кажуть, перебільшує.
Ну, ви ж говорите, знаєте, плюс-мінус трамвайна зупинка.
Преса взагалі перебільшує. Прагматики, фінансисти завжди беруть мінімальні оцінки. Це десь приблизно 30% нинішнього споживання України.
Україна себе забезпечує на 20% з ГАКом, і виходить, що плюс 30 – це 50%.
Якщо ті родовища, які є, не будуть закривати.
Знову таки, я вас цитую.
Які не будуть
плюс-мінус трамвайна
зупинка закривати.
І які будуть розвідані в Чорному морі.
Так, якщо будуть розвідані.
Тепер з точки зору логіки. Уряд постійно говорить про те, що він розриває угоди і не буде більше співпрацювати з Венко. Я ж кажу, сьогоднішня заява про те, що Тимошенко обіцяє захищати шельф Чорного моря до кінця. Незалежно буде при владі чи в опозиції. Натомість у нас є рішення РНБО про те, що рішення уряду є несправедливі і співпрацю з Венко треба продовжити.
От бачите, знову цитати преса, на жаль, професійність у цих людей, які пишуть, да, це, бажаю бути вищою. Скасовані всі рішення уряду стосовно Венко. Вони не діють, не чинні. Більше того, навіть прийняті урядом і Міністерством природи і охорони середовища, за висновку Міністерства юстиції, з самого початку були нечинні. Вони не діяли, їх немає. Є факт, констатований нашою комісією Ради національної безпеки, бездіяльності уряду з приводу реалізації діючої угоди.
Тоді як зрозуміти все ж таки протистояння уряду та РНБО, фактично президента, відповідно до компанії Венко? Йдеться, очевидно, про якісь вузькі бізнесові інтереси, власне, представників великого українського бізнесу, можливо? Треба тут шукати.
Ви знаєте, як не посадова особа, як не функціонер, я вам хочу сказати так, як людина, яка більш-менш розбирається в проблемах, в тому числі шельфу, так, і особливо фінансової частини, є намагання, очевидно, певної групи, іншої групи бізнесових інтересів, намагання просто перебрати на себе цей бізнес. От і все.
Тобто ви маєте на увазі те, за що взявся Ахметов, тепер цей самий шматок роботи хочуть взятися інші працівники бізнесових кіл, які мають гроші для інвестування.
Очевидно, так. Тому що жоден з аргументів від тих людей, які взялися, як кажуть, оспорювати угоду з Венко, він не витримав жодної критики.
Все ж таки, а в результаті чого було обрано Венко, скажімо, а не Shell або Exxon?
Можемо надати вам, якщо вас це цікавить, результати роботи тендерної комісії, зафільмовані на, здається, 3 чи 4 години навіть відео. Комісію якраз очолював цю роботу Сташевський. От. Все запротокольовано і так далі. Більше того, від Mobil і Shell надійшли привітання Венко з достойним виграшем в цьому тендері.
Крапку можна поставити в цій справі? Чи конфлікт буде тривати?
Завтра я доповідаю секретарю Ради національної безпеки і оборони Раїсі Багатирьовій. І вона доповідає після цього, коли буде прийнято звіт
висновки роботи з відомчої комісії, вона доповідає президентові. Юридично угода чинна, вона діє і потрібно виконувати. Більше того, не бездіяльність з боку посадових осіб Кабінету міністрів, які складають так звану міжвідомчу комісію з УРП з розподілу продукції, вона може бути кваліфікована уже кримінальним кодексом.
Зрозуміло. Тобто ви хочете сказати, що ми можемо ставити крапку у цій справі. На жаль, я сьогодні не почув, так само, як і слухачі Радіо Свобода, не почули протилежної сторони. На жаль, Валерій Писаренко трубку у Страсбурзі не брав, він перебуває саме там. Він мав коментувати позицію з точки зору БЮТ, цієї політичної сили, яку очолює прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка виступає проти компанії Венко. Так само нам не вдалося зв'язатися з Георгієм Філіпчуком, міністром охорони навколишнього середовища, який би озвучив урядову позицію, принаймні, чому уряд виступає проти співпраці з Венко. Натомість ми слухали Бориса Соболєва, заступника секретаря РНБО, як на мій погляд, слухали кваліфікований погляд, і так само послухали Романа Купчинського, енергетичного експерта зі Сполучених Штатів. Ви слухали «Вечірню свободу». У студії для вас працював Роман Скрипін. Почуємося завтра.